Μαζί μας τώρα, φίλες και φίλοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε την Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, την κυρία Βούλα Πατουλίδου. Κυρία Πατουλίδου, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Πώς είναι
μπορεί να είναι.
Πώς βλέπετε εσείς ως περιφέρεια συνολικά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, γιατί βλέπουμε ότι ούτε στα υγειονομικά είμαστε εντάξει, ούτε στα οικονομικά είμαστε εντάξει. Η αγορά έχει αυτή την ψυχρολουσία και αυτό το πρόβλημα όλο το Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι και εσείς ασχολιόσασταν με αυτό. Πώς είναι η κατάσταση?
Είναι οι άνθρωποι σου, όλοι αυτοί που αντιδρούν είναι οι άνθρωποι σου, είμαστε ένα κομμάτι, μια ομάδα. Προσπάθησε πριν από, νομίζω ότι ήταν η πρώτη περιφέρεια, όχι νομίζω, είμαι βέβαιη ότι η πρώτη περιφέρεια στην Θεσσαλονίκη, αυτή που έβγαλε το πρόγραμμα Διέξοδος για να μπορούν να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με όποια λάθη, με όποιες ευελτηρίες, παρόλα αυτά όμως υπήρξαν επιχειρήσεις που πραγματικά πήραν αναπνοή, αλλά όπως καταλαβαίνετε, ό,τι και να δώσεις, αν δεν ανοίξει η αγορά, δεν φτάνει τίποτα. Όταν αφήνεις τον άλλο την ελπίδα και εν ώψη και του Πάσχα και της αγωνίας που έχει ζήσει τον τελευταίο χρόνο και οπωσδήποτε και όλα τα προηγούμενα χρόνια με την ανέχεια που υπήρχε των μνημονίων. Όταν λοιπόν του αφήνεις μία μικρή ελπίδα ότι θα ανοίξει, λες, παίρνει αναπνοή, ό,τι είχε και δεν είχε το καταθέτει στο μαγαζί του, λίγο βιτρίνα, λίγο να βάψει, λίγο να πάρει εμπόρευμα και ξαφνικά 11 η ώρα το βράδυ της Παρασκευής λες, δεν σ' ανοίγω. Και το δεν σ' ανοίγω, ωραία. Πες συγκεκριμένα πράγματα για ποιο λόγο δεν σ' ανοίγω. Γιατί. Υπάρχουν πάρα πολλά γιατί αναπάντητα. Γιατί εάν είδαμε, βγήκαν στον δρόμο άνθρωποι, διαμαρτυρήθηκαν για άλλα θέματα. Δεν μίλησε κανείς και λες τώρα να μαζευτώ, να βγω κι εγώ στον δρόμο. Σου λέει δεν θέλω να βγω στον δρόμο, θα είμαι στο μαγαζί μου, γιατί ακόμη και το σκεπτικό της ανταρσίας που δεν είναι ανταρσία αλλά είναι απόγνωση, να μην το πάρουμε δηλαδή ως απειλή των καταστηματαρχών ότι θα ανοίξουν σήμερα τα μαγαζιά τους, να είναι μέσα στα μαγαζιά τους με ανοιχτά τα φώτα και να έμπρακτα να διαμαρτυρηθούν ότι πλέον βαρβίδα από συμπίεσης κοινωνικής και οικονομικής θα ήταν το άνοιγμα των καταστημάτων, εφόσον δεν σε έχουν πείσει, εγώ τουλάχιστον δεν έχω πειστεί ότι με το να μην ανοίξουν, να μην ανοίξει το λιανεμπόριο, θα πάμε σε καλύτερους αριθμούς. Μέχρι τώρα αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.
Μάλιστα. Το γεγονός...
Κύριε Πιτράκη, άμα μπορώ να πω, λίγο πολύ μεγάλη πόλη, μικρή πόλη, γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Εσείς αναφέρθηκατε σε έναν πολύ μεγάλο επιστήμονα πριν, του πώς είπε και βεβαίως η αγωνία εκ των έσω. Υπάρχουν και άλλοι όμως εκ των έσω της πρώτης γραμμής γιατροί που σου λένε ότι προφανώς αυτά τα μέτρα δεν βοηθάνε. Οπότε μήπως τα μέτρα προστασίας, γιατί αυτό την αυτοπροστασία και ο αυτοέλεγχος και η προσωπική ευθύνη πλέον ακούγονται σαν να σου σπάνε τα μηνύγκια και λες ποια ατομική ευθύνη όταν εγώ θα βγω, αλλά εσύ δεν με βοηθάς. Αυτή η ατομική ευθύνη πραγματικά στην πράξη να μικρύνει τον αριθμό. Όταν λοιπόν υπάρχουν γιατροί πρώτης γραμμής και σου λένε μήπως να το δούμε και αλλιώς, γιατί οποιοδήποτε άλλος, ακόμη και εγώ αυτή τη στιγμή, μπορεί να φαίνεται ότι μιλώ με αμπυλοφιλοσοφίες, αλλά προσπαθώ να τα βάλω σε μία γραμμή για να δούμε ποιο είναι το καλύτερο.
Ωραία.
Μέχρι στιγμής πάντως κάτι δεν κάναμε καλά.
Ωραία, να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Ας αφήσουμε τα ιατρικά στους γιατρούς με την έννοια του τι συμβαίνει στα νοσοκομεία. Μάλλον είναι λίγο αντικειμενικό ότι αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία είναι σε μια κατάσταση δύσκολη. Να μην την πω ωριακή. Όταν σου λέει τώρα ο άλλος ότι έχουμε δύο κλίνες μεθ, ας πούμε, σε ολόκληρο ΑΧΕΠΑ.
Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ο χρόνος, ένας χρόνος που έχει προηγηθεί, που προφανώς έχει φτάσει πλέον και στα όρια, έτσι.
Ωραία.
Τώρα,
αυτά τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, τα οποία ισχύουν. Αφήνω το λιανεμπόριο, το οποίο κακώς δεν άνοιξε, ενδεχομένως έπρεπε να ανοίξει, αλλά όπως και να έχει, υπάρχουν και άλλα μέτρα. Εσάς σας έχουν έτσι η εφαρμογή τους, αυτό που βλέπετε καθημερινά στη Θεσσαλονίκη, σας έχει πείσει?
Όχι βέβαια, ειλικρινά σας λέω τώρα, όταν κάποιος φεύγει από το Βασιλικό Θέατρο και πάει πριν από το Μακεδονία Παλάς, εκεί αυτό το άνοιγμα της μεγάλης αριστερής τροφής, όπου κάποια στιγμή μέσα αυτή την εβδομάδα που είχε και πολύ καλό καιρό, κοιτάς προς τη μεριά της θάλασσας και λες παιδιά, έχει φύγει η θάλασσα. έχει τόσο πολύ κόσμο που δεν βλέπεις, δεν έχεις τον ορίζοντά σου τη θάλασσα, τόσο πολύ κόσμο. Γι' αυτό λέω ότι από ένα σημείο και μετά το πήγαινε μπρος πίσω ο τρόπος με τον οποίο κάθε μέρα εφαρμόζεσαι και λες 6 ώρα θα έχω τα αποτελέσματα του τι γίνεται και τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Μπες στο σχολείο, βγες από το σχολείο, μπες take away, click away και ό,τι άλλο απαγορεύεται ή επιτρέπεται, όλα αυτά δεν είναι εύκολα να εφαρμοστούν γιατί κάποια στιγμή σου σπάνε το μυαλό. Θυμόμαστε, μην ξεχνάμε ότι πέρσι τέτοια εποχή ήταν Μάρτις-Απρίλης που ξεκίνησε όλη αυτή η αγωνία του κορονοϊού. Η κοινωνική πειθαρχία, εγώ το επαλαμβάνω, η κοινωνική πειθαρχία ήταν εξαιρετική. Αλλά ήταν πολύ συγκεκριμένες οι οδηγίες. Δεν ήταν ένα αναμονή μιας απόφασης που θα μας βγάλει από δύσκολες στιγμές όπως αυτό που έγινε την Παρασκευή. Θα ανοίξετε, αλλά τελικά κρίνουμε ότι δεν θα ανοίξετε. Εσείς και άλλοι δύο, Αχαΐα, Πάτρα, ξέρω εγώ και Κοζάνη. Γι' αυτό λέω ότι σίγουρα δεν είναι εύκολο να παίρνεις αποφάσεις όταν ακούς αριθμούς και χάνεις ανθρώπους. Αλλά επειδή ακριβώς είναι αυτή η δύσκολη στιγμή, αυτές οι δύσκολες μάλλον στιγμές, ίσως θα έπρεπε να είμαστε λίγο και προφήτες.
Ναι, να κάνω όμως μια παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε, που αφορά την αυτοδιοίκηση. Ναι. Ας πούμε το θέμα της παραλίας, είχε γίνει και πέρσι τον Απρίλιο μεγάλο ζήτημα και μάλιστα το να κλείσει η νέα παραλία, δεν ξέρω ακριβώς ποιανού ευθύνη είναι, αλλά θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι τόσο η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας...
Και ο Κεντρικός Δήμος και η περιφέρεια είχαν συμφωνήσει να κλείσει.
Και είχαν ζητήσει να κλείσει. Δεν ξέρω τι νος ευθύνη είναι, έτσι, επαναλαμβάνω.
Ναι.
Αυτό γιατί δεν έγινε φέτος. Ας πούμε. Ή θυμάμαι για παράδειγμα, θυμάμαι για παράδειγμα όταν είχε γίνει εκλάθους η απαγόρευση ακόμη και του take away...
Ναι.
Ότι είχε ξεσηκωθεί ο κόσμος. Εμένα, αν μου επιτρέπετε, το take away αυτή τη στιγμή είναι μια πληγή, διότι δεν είναι take away σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
Όχι, όχι, βεβαίως, έχετε δίκιο.
Έτσι.
Δεν είναι
λοιπόν, γιατί λοιπόν, εντάξει, οι επιστήμονες εισηγούνται αυτά που εισηγούνται και αν θέλετε είναι και επιστήμονες, είναι και γιατροί, οι άνθρωποι της οικονομίας είναι οι άνθρωποι της οικονομίας. Γιατί λοιπόν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις δεν αλλάζουν το δικό τους μείγμα? Γιατί να μην κάνουμε ορισμένα μέτρα τα οποία στο μυαλό πολλών ανθρώπων, ανάμεσα αυτούς και εγώ, είναι ας πούμε απλά, διότι δεν χάθηκε ο κόσμος, να το πω έτσι ας πούμε πολύ λαϊκά, γιατί δεν έχει προχωρήσει ποτέ τίποτα? Το take away αυτή τη στιγμή δεν είναι take away. Η παραλία είναι το φαινόμενο το οποίο μας είπατε. Γιατί δεν μπαίνουν κάποιοι τέτοιοι περιορισμοί, οι οποίοι στο κάτω-κάτω της γραφής δεν είναι και το βασικό κομμάτι, ας πούμε, της κοινωνίας, δεν είναι τα σχολεία που είναι κλειστά?
Σε αυτό, γιατί όπως βλέπετε την εικόνα της, την καθημερινή σχεδόν, όταν έχει πολύ καλό καιρό, την καθημερινή εικόνα της νέας παραλίας είναι και πορείες. Το είδαμε και
ναι,
αυτό.
Εντάξει, και οι πορείες προφανώς. Στις πορείες έχει ασκηθεί πολύ έντονη κριτική, ξέρετε. Και σωστά.
Έχετε δίκιο.
Στην παραλία όλοι λένε δεν πειράζει, ο κόσμος να περπατάει, εντάξει.
Έχετε δίκιο. Από την άλλη, για να μπορέσει, κάποια στιγμή θα πρέπει να αποσυμπιεστεί, αλλιώς θα πάμε θα βγάλουν μαχαίρια ο ένας απέναντι στον άλλον. Του να έχεις, να είσαι κλεισμένος μόνιμα σε ένα σπίτι και αν είναι και 50 τετραγωνικά και βλέπει στο φωτογωγό και δεν βλέπει και ήλιο, κάποια στιγμή θα πρέπει να βγεις έξω να πάρεις αναπνοή. Βεβαίως έρχεται μετά και σου λέει ο αστυνομικός, εγώ δεν έχω ευθύνη, ποια είναι η δουλειά μου να αρχίσω να βγαίνω με τον ντούκα και να λέω απομακρυνθείτε ένα μέτρο ο ένας από τον άλλον, λες και κάνουμε την γυμναστική στην παραλία, ένα-δύο με τις ανατάσεις και με τις προτάσεις. Ειλικρινά έχετε δίκιο σε όλα. Αυτό όμως, αυτό που θα κρατήσω είναι ένα μείγμα μέτρων. Αυτό, σε αυτό εγώ συμφωνώ μαζί σας. Δηλαδή, του εάν άνοιγε λίγο το λιανεμπόριο, θέλετε μικρότερο ωράριο. Μικρότερο ωράριο. Να μην είναι από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Μέχρι το βράδυ. Να είναι 3 ώρες. Είναι αυτές που επιμένω εγώ ως βαλβίδες αποσυμπίεσης κοινωνικές και οικονομικές. Δεν θα είναι όλοι στην παραλία. Γιατί κάποια στιγμή θα έχεις να ασχοληθείς.
Ξέρετε, υπάρχει και ένα θέμα, αν μου επιτρέπετε, γιατί όλοι μιλάμε για την ατομική ευθύνη και όλοι αναγνωρίζουμε ότι αν δεν συνεργαστεί η κοινωνία, κανένα μέτρο δεν έχει αξία, έτσι.
Α, βεβαίως.
Λοιπόν, εάν το σήμα όμως είναι χαλαρό, διότι λέμε ότι το να κλείσει την παραλία είναι πολύ σκληρό μέτρο για τη Θεσσαλονίκη, έτσι, η Θεσσαλονίκη δεν έχει άπειρους ανοιχτούς χώρους, αλλά δεν είναι πολύ ισχυρό το σήμα ότι, παιδιά, κάτι σοβαρό συμβαίνει.
Μα αυτά ίδια πράγματα λένε. όταν έκλεισαν την παραλία, κανένας δεν αντέδρασε. Υπήρχαν συγκεκριμένες οδηγίες με συγκεκριμένο χρονικό ίσως με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια που πάλι ήταν αμφισβητούμενοι για το αν θα είναι 2-5 ή μία μέρα. Είναι το ίδιο ακριβώς. Τα ίδια ακριβώς πράγματα λέμε. Απλά πέρασε ένας χρόνος. Στον ένα χρόνο υπήρξαν πίσω-μπρος αποφάσεις. Αυτές οι πίσω-μπρος αποφάσεις δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να κερδίζεις τη μη φερεγγιότητα. Σε αυτό που λες. Δεν με προστατεύεις. Ποια ατομική ευθύνη μου λες όταν υπάρχουν 1, 2, 3, 4 πράγματα τα οποία τα βλέπω να συμβαίνουν και αυτά δεν σε βοηθούν να κατέβουν οι αριθμοί οι επικίνδυνοι.
Μάλιστα.
Λέμε τώρα, αυτή τη στιγμή μιλάμε τώρα για τον τουρισμό. Θα σας πω κάτι διαφορετικό, ότι μπορεί 15 Απριλίου, όχι, μπορεί να ανοίξουν για τους Ισραηλίτες, 15 Μαΐου για τους γενικότερα να ανοίξει ο τουρισμός στην Ελλάδα. Και ειλικρινά την αγωνία μου, εγώ θα ήθελα να τη μοιραστώ όταν με τον φορέα των τελωνιακών, των εκτελωνιστών, είδαμε τι γίνεται παραδείγματος χάρη στους Ευζώνους. Έχουμε 2 βάρδιες εκεί ο ΕΟΔΗ. Εξετάζει 500 φορτηγά. 800 πρέπει να περάσουν. Τα άλλα 300 περιμένουν. Και εμείς μιλάμε γιατί στη Βόρεια Ελλάδα περιμένουμε πρώτο Θεός και τον οδικό τουρισμό.
Κυρίως.
Είναι ένα από τα μεγάλα μας, ατού. Φαντάζεστε εσείς όταν τώρα, πριν ακόμα ανοίξουν. Είναι αυτά που τα συζητάμε. Και βεβαίως στο τέλος λέμε για ποια ευθύνη ατομική μου μιλάς όταν εσύ δεν μου έχεις λύσει συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία δεν είναι χθεσινά, έτσι. Δεν είναι χθεσινά.
Αυτό με τον ΕΟΔΗ και με τα σύνορα, η αλήθεια είναι ότι έχουν κάνει και οι άνθρωποι, οι ιδιοκτήτες και οι οδηγοί των φορτηγών, οι μεταφορείς έχουν κάνει διαμαρτυρίες. Αυτό το έχει προχωρήσει καθόλου το θέμα? Δηλαδή ενδεχομένως αν ενισχύσει ο ΕΟΔΗ τα συνεργεία του...
Όχι ενδεχομένως, είναι 2 βάρδιες. Πρέπει να είναι 3. Όταν το τελωνείο σου, όταν τα ανοίγματα, οι πόρτες εισόδου-εξόδου είναι 24 ώρες ανοιχτές, δεν μπορεί να δουλεύεις τώρα 18. Δεν μπορεί.
Μάλιστα.
Να δουλεύεις λιγότερο, τι θα κάνουν οι άλλοι? Γι' αυτό λέω, είναι ορισμένα πράγματα στα οποία εάν λίγο είχαμε προσέξει περισσότερο, γιατί και εμείς φωνάζουμε, δεν έχουμε τις απόλυτες δικαιοδοσίες. Και ξέρετε, μιλώ για τις εισόδους, εξόδους της πόλης ως πρόεδρος του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής, έτσι, γιατί εκεί υπεύθυνο χωρικά τουλάχιστον είναι άλλος στην περιφερειά, με πολύ σεβασμό και τιμή. Αλλά επειδή το είχαμε συζητήσει και με τον Περιφερειάρχη αυτά τα θέματα, μιλήσαμε και με τον κύριο Χαρδαλιά και με τον Θεοχάρη, που βεβαίως δεν είναι μόνο αυτών των υπουργών, είναι και άλλοι 2-3 υπουργοί που πρέπει να, τουλάχιστον όχι απλά να ενημερωθούν, να συμφωνήσουν ότι πρέπει να γίνει κάτι εκεί πέρα. Τώρα μεθαύριο έρχεται η κυρία Ζαχαράκη. Και σε αυτήν εγώ θα το θέσω, που ήδη έχουμε συνεννηθεί και έχουμε μιλήσει. Μπορεί να μην μπορεί να μας δώσει απαντήσεις, αλλά είναι καλό να είναι ενήμερη για να τσιγκλάει για όποιους πρέπει.
Τώρα να κάνω μια άλλη ερώτηση που την κάνει πολλοί κόσμος. Παρόλο που, εντάξει, μακριά από μένα αυτή η αντιπαράθεση Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Πολλοί λένε όμως ότι αυτό το χουνέρι των εμπόρων, ναι, στην Αθήνα θα το κάνανε πολύ δύσκολα η κεντρική εξουσία.
Αν είμαι ενημερωμένη σωστά, με το δεδομένο, κοιτάξτε, καμία ελπίδα, εάν δεν την δέσεις, δεν πρόκειται να τη δεις να σου έρχεται. Την προηγούμενη, νομίζω την Τετάρτη, όσοι ασχολούνται με το εμπόριο κάτω στην Αθήνα, τουλάχιστον αυτή είναι η πληροφορία μου, ήδη είχαν βρεθεί και με τους υπουργούς και με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μην τυχόν και διαφοροποιηθεί η όποια απόφαση. Εκεί έχουν ένα καλό, είναι όλα δίπλα. Ναι, αλλά προφανώς δεν θα τολμούσαν να κάνουν κάτι διαφορετικό, γιατί είχαν προαποφασίσει από την Τετάρτη ότι δεν θα ανοίξει η αγορά. Εμείς αργήσαμε. Πιστέψαμε έτσι όπως είναι, και το λέω εμείς ως Βόρεια Ελλάδα, ή θα μου πείτε και η Πάτρα δίπλα είναι και η Κοζάνη δίπλα είναι. Έπρεπε ήδη ευθύς εξ αρχής μαζί με τους εμπόρους των Αθηνών, δεν ξέρω, προφανώς έχουν συλλογικά όργανα. Υπάρχουν κάποιοι πρόεδροι.
Δηλαδή θεωρείτε ότι υπήρχε τρόπος να αποφευχθεί αυτό το σκοτζέζικο ντους?
Στην Αθήνα γιατί έγινε? Γιατί η προαποφάση είναι σε καλύτερη μοίρα από εμάς.
Ναι, από ό,τι λένε οι γιατροί και η Επιτροπή, έχει καλύτερη υποδομή σε ό,τι αφορά το σύστημα υγείας. Έχει πολλά νοσοκομεία και δημόσια,
ναι,
και ιδιωτικά.
Έχουμε λιγότερα. Άμα τα μετρήσουμε λίγο τα νοσοκομεία εδώ πέρα και τον τρόπο με τον οποίο τον τελευταίο χρόνο και η περιφέρεια, πέρα από το κράτος και η περιφέρεια, βοήθησε να ενισχυθούν. Δεν το συζητάμε τώρα. Αλλά είπαμε, είναι ο τρόπος με τον οποίο διεκδικείς. Προφανώς μπορεί αυτή τη φορά ίσως να μας έβγεσαν και στον ύπνο με την έννοια ότι μέχρι και Παρασκευή 11 η ώρα ξέραμε ότι θα ανοίξει το λιανεμπόριο. Αυτή ήταν η επιβεβαίωση. Δεν το είπα εγώ, γιατί άμα το έλεγα εγώ προφανώς αυτή τη στιγμή δεν θα κάναμε κουβέντα. Αλλά το είπανε χίλιοι που αυτά ανοίγουν και κλείνουν. Παίρνουν αποφάσεις πιο βαρβάτες.
Μάλιστα. Τώρα από εδώ και πέρα. Σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών
ανακοίνωσε
κάποια μέτρα, τα οποία εντάξει όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι τα μέτρα δεν είναι λύση πάντα. Από την πλευρά της αυτοδιοίκησης της περιφέρειας σε επίπεδο, ας το πούμε, συνεννοήσεων, σε επίπεδο πιέσεων, διότι το θέμα δεν είναι ότι δεν άνοιξε σήμερα η αγορά.
Πότε θα ανοίξει.
Άμπραβο. Είναι δηλαδή και το ακριβώς το πότε θα ανοίξει. Και πολύ φοβάμαι, ότι αν με τις πιέσεις ανοίξει μια εβδομάδα θα αποκαλυφθεί ότι δεν υπήρχε και κανένας λόγος, γιατί είναι γνωστό ότι σε μια εβδομάδα, σε 4-5 μέρες δεν παίρνει στοιχεία, έτσι.
Όχι. Σίγουρα έτσι είναι. Γι' αυτό και τουλάχιστον περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και ο Περιφερειάρχης, γιατί ήδη είχε συνεννοηθεί και με τους αντίστοιχους που ανήκουν η Πάτρα και η Κοζάνη, Δυτική Μακεδονία κλπ. Για να δούνε, τουλάχιστον ζητώντας την επιπλέον την πιο δυνατή ενίσχυση των καταστημάτων που θα παρέμεναν κλειστά. Μην ξεχνάμε ότι είχε ζητήσει 5.000 αποζημίωση για το κάθε μαγαζί κλειστό χωρίς καμία προϋπόθεση. Εδώ τώρα μιλάμε για 1.000, 2.000, 4.000. Ειλικρινά δεν ξέρω.
Όχι, μιλάμε και για 500 ευρώ σε περίπτωση
μιλάμε
που
για 500 ευρώ
η αναστολή είναι μικρότερη των 15 ημερών. Ναι.
Δεν ξέρω ποιος ο κάβουρος, ποιο το ζουμί όταν είσαι τόσο καιρό κλειστός. Σήμερα τώρα βγήκανε τα μέτρα, οπότε βλέπουμε και κάνουμε. Γιατί δεν νομίζω ότι και
μάλιστα
ο πρόεδρος των περιφερειακών θα μείνει με δεμένα τα χέρια. Τουλάχιστον δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, δεν πιστεύω ότι θα το κάνει τώρα.
Άρα περιμένουμε. Ωραία. Και κάτι τελευταίο που είναι και αυτό της δικής αρμοδιότητας, γιατί μιλήσατε και για τον τουρισμό, μιλάμε για τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης, έτσι.
Είναι ένα κομμάτι της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ναι. Εκεί τι εικόνα υπάρχει, τα ξενοδοχεία επίσης εδώ στη Θεσσαλονίκη, αυτά που είναι τα λεγόμενα 12 μήνες λειτουργίας, τα οποία είναι για να υποδέχονται τους επισκέπτες όλο το χρόνο και όχι μόνο για τις διακοπές τις καλοκαιρινές.
Αρκεί να έχεις επισκέπτες.
Ναι, είναι ουσιαστικά, στην ουσία είναι κλειστά, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι, έτσι.
Στην πραγματικότητα δεν είναι, και που δεν είναι πόσο κόσμο. Δηλαδή αν πάρεις και ρωτήσεις για το πόσα είναι τα δωμάτια που μπορούν να καλυφθούν, καταλαβαίνεις ότι η πολυτουργία. Αλλά τουλάχιστον θεωρώ ότι έχουν ενισχυθεί σε έναν καλό βαθμό από το πρόγραμμα διέξοδος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και από εδώ και πέρα θεωρούμε ότι, ή τουλάχιστον θέλουμε να ελπίζουμε, ότι κάτι καλύτερο θα γίνει, γιατί στα επίπεδα του 18 σίγουρα δεν μπορούμε να έρθουμε. Σε ένα λίγο καλύτερο...
Ή του 19 εννοείται.
Ή του 19. Έχετε δίκιο. Αλλά τουλάχιστον ένα μικρό κομμάτι, λίγο καλύτερο από το 20. Με το δεδομένο ότι θα έχουμε και τα εμβόλια πια. Με το δεδομένο
για την περίφημη...
Μπορείς, έχεις τη δυνατότητα με ένα αρνητικό τεστ να είσαι πιο καλυμμένος για να μπορείς να ταξιδέψεις χωρίς να μπαίνεις υποχρεωτικά σε καραντίνα, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό και αυτό.
Ναι, για την περίφημη προβολή της Θεσσαλονίκης υπάρχει κάποιο πλάνο ή όλα μετατίθενται για την μετά κορονοϊό εποχή?
Όχι. Η προβολή της Θεσσαλονίκης δεν σταμάτησε ποτέ. Πάντοτε ήταν μέσω αξιοποίησης όλης της τεχνολογίας για να μπορείς να κεντρίζεις, αν θέλεις, όλους αυτούς που ήταν, όλο τον κόσμο που ήταν μαζεμένος μέσα στο σπίτι του. Υπήρξαν καμπάνιες στοχευμένες, καταχωρημένες, πληρωμένες, με ένα μόνο σκεπτικό. Όταν και εφόσον δοθεί η άδεια των μετακινήσεων, να μπορούν να σε θυμηθούν, να σε ψάξουν, να είσαι η τελευταία τους μνήμη. Αυτό τώρα θα φανεί. Η δουλειά έχει γίνει. Να δούμε τελικά πόσο αποτελεσματική ήταν.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κυρία Πατουλίδου, αν θέλετε, και από εκεί που αρχίσαμε. Επειδή μας είπατε πριν ότι κάποιοι από τους εμπόρους σκέφτονται να διαμαρτυρηθούν με έναν κόσμιο τρόπο, ενδεχομένως ανοίγοντας τα φώτα στις επιχειρήσεις τους, χωρίς βέβαια να μπορούν να δεχθούν κόσμο και πελάτες κλπ. Εσείς ως περιφέρεια και εσείς ως αντιπεριφερειάρχης θα κατεβαίνατε έτσι στην Τζιμισκή, στη Μητροπόλεως, στην Ερμού, ποιες είναι οι βασικές εμπορικές οδοί του κέντρου, σε μια τέτοια περίπτωση.
Γρηγορίου Λαμπράκη στην Τούμπα.
Ακριβώς. Έτσι για λόγους, για λόγους έτσι συμβολικούς, γιατί πολλές φορές και η εικόνα, οι κάμερες, οι φωτογραφίες, οι δηλώσεις θα το κάνετε.
Είναι φίλοι μας. Τουλάχιστον με τους περισσότερους από αυτούς γνωριζόμαστε. Οπότε είναι δύσκολο να μην περάσεις, να κάνεις μία βόλτα με την έννοια ότι ξέρετε ρε παιδιά, ναι, έχουμε όλη τη δυσκολία, αλλά είμαστε κι εμείς εδώ. Πόσο εδώ, αυτό μπαίνει στο ζύγι. Με ακούσατε?
Μάλιστα, βεβαίως, βεβαίως. Άρα είστε δίπλα τους.
Εγώ όταν λέω ότι είμαι κοντά, είμαι κοντά. Όταν λέμε ότι είμαστε κοντά, πρέπει να είμαστε εκεί, που είναι ο κόσμος που... προσπαθεί τουλάχιστον αγωνιζόμενος να κερδίσει τη ζωή του.
Έχετε παρατηρήσει κι εσείς μια χαλάρωση, και τελειώνω με αυτό γιατί το είπα και πριν, αλλά αυτό πραγματικά είναι η τελευταία ερώτηση, στην αστυνόμευση των μέτρων?
Εσείς πιστεύετε ότι ήταν δουλειά της αστυνομίας να τρέχει και να λέει βάλει τη μάσκα, βάλει τη μύτη μέσα στη μάσκα, φύγει ένα μέτρο από εδώ, μην κάθεσαι εκεί, αυτό το παγκάκι?
Όχι, αλλά όταν κάτι είναι σταθερό, για παράδειγμα ένα μαγαζί που εμφανώς μαζεύει κόσμο και κάνει τα πάντα για να μαζέψει κόσμο, βάζει μουσική, έχει φώτα απ' έξω κλπ.
Νομίζω τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση όσο μπορούν να προλάβουν, προλαβαίνουν και αντιδρούν οι αστυνομικοί μας.
Μάλιστα.
Αλλά είπαμε, όλοι έχουμε κουραστεί και κορεστεί από το να προσπαθούμε να σωθούμε και τελικά να μην μπορούμε να σωθούμε, γιατί δεν ξέρουμε τελικά πόσο και πού κρύβεται αυτός ο αναθεματισμένος εχθρός.
Λοιπόν, δηλαδή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία, να ευχηθούμε τις επόμενες μέρες η κατάσταση να ομαλοποιηθεί όσο γίνεται στη Θεσσαλονίκη, να μην αισθάνονται και οι έμποροι, να μην αισθανόμαστε έτσι παιδιά ενός κατώτερου Θεού, να αποκατασταθεί και αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε πολύ, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας η Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, η κυρία Βούλα Πατουλίδου.